Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tella dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Kryeministri Mustafa thotë se nuk duhet pasur frikë nga asociacioni i komunave me shumicë serbe. Duke ju referuar Kosovës, Rusia thot se UNESCO nuk duhet të shqyrtoj pranimin e një kuazi shteti. Si pas kryeministrit hungarez, migrantët janë problemi i Gjermanisë dhe jo i Evropës. Në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se asociacioni komunave me shumicë serbe duhet të trajtohet vetëm si formë e integrimit të pakicave, sidomos asaj serbe, në institucionet e shtetit. Mustafa ka thënë se nuk duhet krijuar frikë të merrë nga ky asociacion, sepse ai do të funksionojë në kuadër të ligjeve të Kosovës. Në një postim në Facebook, Mustafa ka kujtuar se që 16 vjet nga përfundimi i luftës, Kosova nuk ka arritur të ushtrojë sovranitetin e saj në veri, por se përmes dialogut shteti ka marrë shumë përgjegjësi. Partitë opozitare në Kosovë shprehen kundër këtij asociacioni, duke thënë se ai mund të çojë në federalizimin e Kosovës. Antarësimi i Kosovës në UNESCO do të ishte shkelje drejt për drejtë së drejtës ndërkombëtare e kartës së OKB-s dhe rezolutës 1244, ka thënë për mediat serbe ambasadori i Rusisë në Beograd Aleksandar Çepurin. Sipas tij, UNESCO asgjë duhet të diskutojë pranimin e një kuazi shteti, siç e ka quajtur ai Kosovën. Kosova në muajin korrik ka bërë kërkesë për antarësim në UNESCO apo Agjencinë për Arsim Shkencë dhe Kulturë të OKB-s. Serbia në anën tjetër është zotuar se do të bëjë gjithçka të mundur për të penguar pranimin e saj. Kryeministri i Hungarisë Viktor Orban ka thënë se populli në Evropë është plot frikë sepse liderët e saj nuk janë në gjendje të kontrollojnë fluksin e papar të migrantëve. Duke folur pas takimit me presidentin e Parlamentit Evropian Martin Schulz në Bruksel, Orban e ka përshkruar krizën me migrantë si problem të Gjermanisë dhe jo Evropës. Askush nuk do të qëndrojë në Hungari, puna jonë është vetëm t'i regjistrojmë ata, ka thënë Orban. Hungaria ka ngritur mur me tel në kufi me Serbinë dhe ka mbyllur stacionin kryesor të trenave në Budapest për të penguar migrantët. Kina ka shënuar humbjen e Japonisë në luftën e dytë botërore me një paradë masive ushtarake në sheshin Tiananmen të Pekinit. Presidenti Xi Jinping ka thënë se populli kinez ka luftuar fuqishëm dhe ka mundur agresionin e Japonisë. Ai po ashtu ka thënë se ushtria çlirimtare e popullit do të reduktohet në një personel prej 300.000 vetash, por nuk ka dhënë afat kohor. Kjo ushtri tash për tash është më e madhja në botë me 2.3 milion pjesëtar. Ceremonia në Pekin është shmangur nga Japonia dhe vendet përëndimore. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pjesën tematike të ndërruar dëgjues e nisi me një temë shumë të përfolur këto ditë, krizën me migrantët në Evropë. Derisa vendet evropiane po diskutojnë rreth trajtimit të saj, Gjermania po prinë sa i përket mënyrës se si i pret migrantët nga lindja e mesme. Korespondenti e shërbimit qëndror të Radios Evropa Lirë, Pete Baumgartner, ka përgatitur materialin në vazhdim. Mira refugjat që arrin me tren në destinacionin e tyre të ndëruar në Gjermani marrin mbështetje të madhe si nga zyrtarët ashtu edhe nga qytetarët. Afro 3.000 njerëzve, kryesisht nga Siria dhe Afganistani, u është dhënë ushqim dhe ujë, ndërsa fëmijëve lodra, derisa kanë zbarkuar nga trenat në Munich më 1 shtator. Refugjatët, shumë prej të cilëve kanë udhëtuar mira kilometra në përdetin mes dhe përmes Ballkanit dhe barierave me tela që kanë ngritur Hungaria, janë gëzuar pritjes së ngrohtë që kanë marrë. Bujaria qytetarëve bavarez për refugjatët dhe migrantët ka qenë aq e madhe sa që policia ka postuar mesazhe nëpër rrjetet sociale duke u bërë thirrje atyre që të ndalojnë të sjellin ushqime, rroba, lodra dhe gjëra të tjera në stacionin kryesor të trenave në Munich. Pritja në këtë qytet, ashtu si edhe në Stuttgart dhe Frankfurt, ka qënë krejt ndryshe nga përvoja e shumicës në Hungari, ku zyrtarët po bëjnë gjithçka të mundur që t'i mbajnë ata jashtë vendit ose t'i ndalojnë të udhtojnë drejt Gjermanisë dhe vendeve të tjera më të begata të Bashkimit Evropian. Këto masa kanë përfshirë edhe mbylljen e stacionit kryesor të trenave në Budapest për migrantët. Ata që janë rratisur nga Hungaria dhe kanë arritur në Vienë, po ashtu janë pritur ngrohtë nga zyrtarët dhe dhjetra vullnetarë. Nëse ne nuk ndihmojmë, do të ishte katastrofi, ka thënë në radio se Evropa e Lirë, Janis Bicios, një pensionist vienez, 74 vjeç, i cili shpërndante makarona për refugjatët. Në fakt tashmë është katastrofë, ne thjesht duhet të bëjmë diçka për të ndihmuar refugjatët. Kjo është diçka që duhet të bëjë shteti, por kush është shteti? Ne jemi shteti, ka shtuar ai. Edhe ekipi futbolistik i Bayern Munihut, i cili ka fituar Kupën e Botës më 2014, ka lëshuar një video ku ka dënuar sulmet ksenofobike ndaj refugjatëve dhe ka bërë thirrje për respekt dhe integrim të azilkërkuesve. Mbështetja e madhe nga populli gjerman pasqyron qëndrimin e kancelarës së vendit Angela Merkel. Bota e sheh Gjermaninë si vend të shpresës dhe të mundësive. Nuk ka qenë gjithmonë kështu, ka thënë Merkel duke ju referuar së kaluarës naziste të Gjermanisë. Megjithatë, zotimi Merkelit për të pritur rreth 800.000 azilkërkues dhe migrant këtë vit nuk mbështetet nga të gjithë gjermanët. Dhjetra protestuese kanë quajtur atë tradhtare, derisa ka vizituar një strehimore refugjatësh pranë Dresdenit javën e kaluar, por e njëjta pikpamje tolerante ka bërë që Merkel të madhërohet nga sirianët. Ata kanë krijuar disa faqe në Facebook me titujt Nëna Merkel, Nëna e Migrantëve dhe Nëna Zemërgjer. U kthehemi zhvillimeve në Kosovë, ku avokati i popullit Hilmi Jashari thot se komuniteti LGBT në Kosovë përballet me dy probleme: promovimin jo të mjaftueshëm të drejtave të tij dhe pengesa në sistemin e mbrojtjes së të drejtave të njeriut. Korespondenti ynë Arton Konushevci ka realizuar një intervist me zotin Jashari, të cilën të plot mund të gjeni në faqen ton të internetit evropaelir.org, ndërsa në vazhdim dëgjojmë disa tekste të saj.
Zoti Jashari, raportet të ndryshme ndërkombëtare përmendin se në Kosovë nuk ka respektim të drejtave të komunitetit gay, lesbik, biseksual e transgjinor. Cilat janë të dhënat që ju keni në këtë çështje?
Pararancim, zoti Kurteshi ka publikuar disa raporte dhe ka dhënë disa vlerësime publike për